Година культури на радіо НВ. Ілона Довгань. На перспективу.
Вітання в студії Ілона Довгань. Це програма «На перспективу», в якій ми говоримо про події, речі, людей, які створюють перспективу нашій країні, піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Сьогодні будемо говорити про Революцію Гідності, про події, які відбувалися 6 років тому у Києві, як увіковічнюють пам'ять Героїв Небесної Сотні, коли буде музей Революції Гідності, яким він буде, скільки грошей держава готова вкласти в пам'ять про героїв революції, про конфлікт між музеєм та Генпрокуратурою і як нас всіх змінив Майдан. У мене в гостях директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Доброго дня.
Доброго дня.
Давайте згадаємо спочатку, що відбувалося в ці дні, 6 років тому. Найтрагічніші, мабуть, події Революції Гідності. Саме в ці дні загинула найбільша кількість учасників трьохмісячних протестів, понад сотня людей. Тоді ж Верховна Рада засудила дії режиму Віктора Януковича. Майдан востаннє вирішальний раз відкинув компромісні угоди з президентом, який почав вже готуватись тікати з Межигір'я. І станом на ранок 20 лютого Майдан пережив дві найважчі доби від початку Революції Гідності. І потім почалася 20 лютого російська агресія в Україні. Ці факти зафіксовані в постанові українського парламенту, зокрема те, що стосується блокування українських військових частин в Криму зеленими чоловічками, російськими військовими без розпізнавальних знаків. Тобто це такі дуже історичні пам'ятні дні. Пане Ігоре, ви пам'ятаєте цей день 6 років тому? Де були, чим займалися, що відбувалося?
Так, звичайно, пам'ятаю. Цей день якраз був продовженням, як ви озвучили перед цим, попередніх двох днів. 18-19 якраз був на Кріпосному провулку, був у Мар'їнському парку. Дуже добре пам'ятаю, коли знімали снайперів на перехресті Інститутської і Кріпосного провулка. Ну і ці дні були дуже, дуже такими емоційними. І, по суті, 20 лютого я дізнався про трагічні події, от розстріли самого ранку, це, по суті, близько 9-ї години розпочалося все. І досить швидко за одного боку закінчилося, до 3 годин, хоча останній Герой Небесної Сотні Володимир Мельничук загинув близько 5-ї години якраз перед Жовтневим палацом, коли телефонував своїм рідним мамі сказати, що все добре, він скоро буде вдома. І в той день, я пам'ятаю, от відразу прибув на Майдан, і тоді вже, звичайно, відбулася ця кривава розв'язка, скільки людей, скільки киян були на Майдані, рухалися, привозили необхідні медикаменти, харчі, воду, от в Михайлівський собор. Пам'ятаю, Михайлівський собор, це взагалі нагадував такий своєрідний мурашник. Ця суміш болі, чергового шоку, бо ніхто не очікував, ніхто не сподівався, що це станеться в такому масштабі. І просто солідарність людей, вона насправді здивувала не менше, ніж шокували новини про розстріл. Я пам'ятаю, як привозили хлопців, везли з Майдану до Михайлівського. Пам'ятаю навіть ці пікапи, автомобілі, з яких виглядали частини їхніх тіл, зокрема ноги, прикриті ковдрами. Пам'ятаю їх на Майдані біля стели. І насправді цей день, це він взагалі от виглядає так само, як 18-19, в такому певному навіть тумані, не вірилося. Це був своєрідний сюр, бо до кінця дуже багато хто не вірив, що це могло трапитися.
В нашому мирному Києві, в 21-му сторіччі.
Так, і по суті, абсолютно невиправдано, абсолютно неочікувано, що конституційні права громадян, захищати власні права, власну свободу, захищати навіть більше незалежність держави, могли зупинити кулями правоохоронці.
До яких і зараз багато запитань, чому вони не стали на бік людей, чому вони їх розстрілювали, адже у кожного, по суті, був вибір. і вони мали бути поруч з народом. І нагадаю, що сьогодні День Героїв Небесної Сотні, пам'ятний день, який от вшановують в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності і увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Він був встановлений, цей пам'ятний день, ще в 15-му році. Як сьогодні ми згадуємо і вшановуємо цих людей? Тому що я знаю, що і музей теж в цьому бере участь.
Там музей бере одну з таких, мабуть, ключових функцій серед державних інституцій, намагаючись згуртувати і створити програму разом з громадськими ініціативами, зокрема з родинами Героїв Небесної Сотні, поранених і учасників подій на Майдані, майданівцями. І дуже сумно, от якраз сьогодні цей день розпочався традиційно пам'ятною ходою і панахидою. Дуже шкода, що якось так воно все розпорошено. Бо спочатку відбувся молебінь від православної української церкви, пізніше традиційно вже українські греко-католики правили службу. І на загал багато було людей, порівняно навіть з минулим роком, але все одно дуже замало. І емоційна була промова Володимира Голоднюка. Дуже сумно, і в його слова він звернувся до українців, що з такими дуже гіркими словами, що він дуже розчарований. Розчарований, що тут відносно мало людей, що тут немає України. Що немає людей, які пам'ятають, і які не лише пам'ятають, а й готові продовжити справу. І Героїв Небесної Сотні, яких згадуємо
Устима
сьогодні.
Устима Голоднюка.
Зокрема, та відомого дуже і активіста, симпатичного, дуже молодого, сповненого сил, прагнень, любові до України хлопця. І попередніх поколінь, бо, по суті, Майдан – це продовження столітніх визвольних змагань України за власну ідентичність, територію, мову, культуру, звичаї. І тут мова йде про наші цінності і нашу перспективу, наше майбутнє. І дуже шкода, що бодай на рік, от ми часом нарікаємо і намагаємося, щоб наша діяльність, інституція, яка є тематично якби відповідає за це все, щоб наші дії по вшануванню пам'яті не були такими лише датськими, додат. 21 листопада і 20 лютого. І тому наша стратегія і вся діяльність будується кожного дня. Ми займаємося і виконуємо свою місію. Але дуже прикро, що українське суспільство, особливо сьогодні, маючи стільки загроз, маючи стільки ран, маючи війну на Сході, все ж не може сконсолідуватися навколо таких універсальних цінностей, як Небесна Сотня. І, до речі, дуже цікавий феномен. З одного боку, зараз багато маніпуляцій і спроб
приписати історію,
споплюжити ім'я Небесної Сотні, самої події на Майдані, того величезного суспільного досвіду, позитивного, який здобули мільйони українців там. Це, передусім, віра в свої сили. Це громадянська відповідальність, це здатність об'єднуватися і здатність перемагати. Окрім цієї величезної ефіри сотні життів, які були покладені саме в ці дні. І попри це ми проводили соціологічне дослідження, і воно показало, що навіть той відсоток українців, які не підтримували Майдан, тоді, взимку 13-14 року, все ж більшість із них визнають, що Герої Небесної Сотні треба вшановувати, що вони герої. І це, що це мирні громадяни, які вийшли на мирні протести і втратили через це власне життя.
Так, їхні родичі теж втратили близьких дуже людей. І багато людей поранених, і ті, які от скалічені залишилися. Цікаво, як цей день вшановують по всій Україні, не тільки в Києві, як вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Я думаю, що в цьому нам можуть допомогти наші слухачі. У нас велика аудиторія, велике мовлення у Радіо НВ. Можете нам написати на Viber 067-670-2057 або зателефонувати в студію за номером 044-237-0353. Нагадаю, що мене в студії директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Ми ще поговоримо про майбутній музей, якого поки що немає. А як на зараз увіковічнена пам'ять Героїв Небесної Сотні от в Києві? Що ми маємо? куди водять туристів, наприклад, ті, які приїжджають до Києва, знають про цю історію, іноземці хочуть це побачити?
Примітно, що іноземців цікавлять події Революції Гідності, напевно, чи не більше, аніж українців. Бо ми досить активні в екскурсійних програмах. Не маючи власного приміщення, маємо дуже багато замовлень, передусім від іноземних представниць, навіть від міжнародної школи, яка тут в Києві, де вчаться діти дипломатів. Ми мали навіть дуже багато студентів з Гонконгу, які приїжджають, по суті, інкогніто, відвідують наш музей, і їм цікаво дізнатися про досвід Революції Гідності.
А чому так, пане Ігоре?
Бо, по суті, для Гонконгу, для сучасних протестів, зокрема, в тому регіоні, Майдан є дуже показовий, знаковий і важливий от досвід. Яким чином ми діяли, як ми протистояли, здавалось би, ну, такому потужному режиму, як ми об'єднувалися, як все відбувалося, їх цікавлять будь-які деталі.
Це і
дуже багато
стосується...
прийомів вони запозичили, до речі,
да.
У нас, так, комунікації, хоча там з'явилися зараз такі хай-тек інновації, тобто там вони навіть через хакерські програми намагаються перешкодить програмам розпізнавання обличчя, які застосовує поліція таємна в Гонконзі, щоб вони не могли ідентифікувати. На Майдані ми отримували смски з попередженням про так звану протиправність дій і знаходження там. А тут уже нові технології, але більшість із них, от тактика, самоорганізація, комунікація, соціальні мережі, це все запозичено у нас. Навіть
це
фільм...
Те, що стосується Гонконгу, а те, що взагалі стосується іноземців, мене цікаво, чому іноземних туристів ці місця і ця історія цікавить більше, ніж українців?
Бо, напевно, тому що все-таки, згідно соціологічних тих самих досліджень, через Майдан пройшло дуже багато людей. Тобто пройшло не обов'язково безпосередні учасники,
ми ще
а спостерігачі.
Да, в нас це ще болить.
Це мільйони. Це мільйони людей, які спостерігали, які вболівали, можливо, дистанційно. Але для більшості українців ці події є частинкою їхнього життя. І саме тому для багатьох із них це біль, це емоції, це розчарування з якогось боку. І тому для них це велика пауза. І вони якось... У них немає такого зацікавлення, що відбувається зараз. Попри те, що, знову ж таки, посилаючись на наукові дослідження, соціологічні, ми бачимо, що навіть прихильники Майдану, вони вже сьогодні, 6 років по тому, вони плутаються в передумовах, в причинах, в хронології подій. Та навіть складно назвати героїв Небесної Сотні. І в топ-десятку облич Майдану входять, на жаль, політики. Політики, яких на Майдані, по суті, не було як авторитетних лідерів. І оцей феномен...
Але потім хвиля їх винесла.
Так, і оцей феномен розпорошення пам'яті. Пам'ять, вона дуже, дуже тимчасова, і вона вибіркова. І на сьогодні, на жаль, триває боротьба пам'яті, навіть тут у нас, в нашому українському середовищі. Пам'ять індивідуальна, групова, і регіональна, національна. І, на жаль, ця пам'ять призводить до того, що люди розсіюється ця довіра, здатність до об'єднання і до все ж таки...
Але українці в важкі часи можуть все залишити, встати, об'єднатися, здобути перемогу.
Майдан гарний цьому показник. Да. Але чому іноземці?
І кожен Майдан це показував.
Абсолютно. Чому іноземці? Бо для більшості іноземців, особливо туристів, іноземців-туристів, вони дізналися про Україну саме через Майдан. Бо події на Майдані були на передовицях медіа, тому вони дізналися. Ми мали, до речі, нещодавно цікаву розмову. Британка, котра приїхала в Україну, дізнавшись, що тут відбулися події на Майдані, що тут триває війна. І вона, аналізуючи ті новини, якими так рясніла преса Британії свого часу, 60 років тому, а зараз, по суті, вакуум. Вона приїхала в Україну, і вона хотіла дізнатися. І вона наскільки була зворушена емоційно тим, що відбувається. Вона була на Майдані, вона зустрічалася з людьми, відвідувала наші виставкові проекти. І вона була в шоці. Вона каже, наскільки я побачила, що те, що відбувається тут, зовсім інше, ніж нам подають це у себе вдома. І очевидно, оцей інтерес є, і іноземці приїздять, їм цікава оця жива історія, оця боротьба за ті європейські цінності, які, на жаль, для більшості політиків західних європейських держав вже не є актуальними на сьогодні. І тому говорили ж відомі політики за кордону, що якраз Майдан актуалізував ідеї Європейського Союзу, цінності європейської спільноти. Тому Майдан у цьому плані є дуже важливий.
Де зараз зберігаються ці всі артефакти, експонати, те, що залишилося з того періоду, і те, що потім буде от в музеї Революції Гідності? І що це за артефакти?
Ми маємо
унікальну... Скільки їх всього, до речі?
Маємо унікальну і найбільшу колекцію, це понад 4 тисячі одиниць. Зараз якраз в процесі їх обліку, наукового опрацювання. І вони знаходяться, на жаль, поки що не в єдиному пристосованому для цього приміщення, за якими боремося ось уже понад 4 роки існування державної інституції, але вони зберігаються і на партнерських майданчиках, і в цьому теж дуже важлива така солідарність музеїв України, бо під час Майдану, коли наша ініціатива «Музей Майдану», пізніше це була ініціатива вже «Музей Майдану, Музей Свободи», збирала артефакти, це була самооборона Майдану, в українському домі збирали, зберігали, потім перевозили на партнерські майданчики в музей Івана Гончара, в Софію Київську, в музей історії міста Києва. І тому зараз найцінніші вже взяті на облік експонати зберігаються в нашому музейному приміщенні, яке ми орендуємо на території Києво-Печерського заповідника. Крупногабаритні зберігаються в музеї.
Що це? Що це? Ну, наприклад, скажіть нам.
Ну, це, по суті, дуже унікальна колекція мальованих касок і так, інших видів
щити,
касок.
Щити, пам'ятаю, розмальовували.
Щити мальовані, дрібні речі. Це унікальна колекція майданівської творчості, зокрема, живопис, графіка відомих українських сучасних художників, котрі дуже потужно заявили підтримку Майдану в ту зиму. Це документи, це унікальна колекція архіву аудіовізуальних матеріалів. От буквально вчора нам громадське передало свій архів репортажів, спецрепортажів з Майдану. Також маємо унікальну колекцію «Вавилону 13» матеріалів.
Так.
Світлини.
Документалка.
Персональні речі, дрібні речі. Але крупногабаритні, серед них теж унікальні експонати. От, зокрема, це скульптура з каїрського мармуру «Новій Україні», вуличного французького митця Роті. Вона багатотонна, це була така ініціатива, зокрема Олег Снов цим займався. Вона була встановлена під час Майдану і була присвячена якраз подіям на Майдані. І вона збереглася, вона була втрачена, по суті, за рік вона знайшлася і спільними зусиллями її було відреставровано, і вона зараз чекає от найкращої такої локації. Маємо польові кухні, маємо навіть каркас йолки.
Так, тут ось запитують нас на Viber, а де зберігається піаніно Майдану? Але про це ми поговоримо за кілька хвилин після невеличкої перерви. Нагадаю, що в мене в гостях директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Це програма «На перспективу», веде її Ілона Довгань, Радіо НВ, дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу.
Мої вітання ще раз. Продовжуємо програму «На перспективу». Нагадаю, у мене в сьогодні гостях директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Нагадаю, що сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Ми згадуємо ті події, які були 6 років тому, і говоримо про те, як увіковічнюють пам'ять Героїв Небесної Сотні зараз. А ми вже почали говорити у попередній частині про артефакти, де вони зберігаються, які є. І ось нас запитують слухачі на Viber, де піаніно Майдану?
Принаймні два у нас. Бо їх було,
а їх два?
Їх було не одне. Їх було кілька, і вони з'являлися нові, замінялися. Навіть є така інформація, що одне з піаніно потрапило до Сполучених Штатів. Mm-hmm. Або якраз американець, який допомагав протестувальникам фінансово, то він попросив і для свого музею в штаті Техас, і йому віддали, але він привіз інше, воно було пофарбоване. Тобто це така жива історія цих речей. Нам дісталося побите піаніно біля поштампу, може хто пам'ятає, воно не найдовше,
да.
Червоно-чорне. Угу. І от якраз звернули увагу громадяни, що воно в такому стані, в одну ніч його розбили, розтрощили вандали, і воно так потрапило до нас. І ще ми, от буквально рік тому, ми знайшли ще одне, теж детективна історія, що під час Майдану, коли завершився Майдан, але ще стояли наметові містечка, одна з ініціаторів цих встановлення піаніно на Майдані, Антуанета Міщенко, вона звернулася до нас, і каже, хочу, щоб піаніно було навпроти КМДА у вашій колекції. І коли ми приїхали його забирати, нам цього не дали зробити. Ну, такі агресивно налаштовані молодики, які сказали, ні, хай ще воно тут стоїть, майдан не завершений, і добре, ми його залишили. Коли Антонета нам зателефонувала за місяць ще раз, каже, я домовилася, все, можна забрати. Ми приїхали, а виявляється, за півгодини до нас це піаніно зникло. Хтось приїхав, сказав, що це для музею Майдану, і це, прямо да. з-під носа. Так, і ми його це чи інакше, але ми шукали це піаніно майже 3 роки, і от минулого року воно знайшлося, і зараз воно на реставрації. І сподіваємось, що скоро ми його будемо експонувати.
Ой, ну слава Богу, да, цікава історія. А ще запитують також на Viber щодо катапульти з Грушевського. Чи зберіглась?
Ну, дивлячись, яка катапульта. Їх було кілька. Дерев'яні горіли, була пізніше металева, яка зберігається зараз на території Національного художнього музею. Ми маємо 2 катапульти. Одна з них якраз стояла біля консерваторії. А інша теж нам подарували, яка була на Майдані, така досить складніша, тобто перша – це піддон і з перехрестям, дуже така вона проста, але ефективна, гарно виконувала свою роботу, захищала якраз, допомагала хлопцям захищатися. І вона в нас, вона збережена, і ця катапульта одна з перших виставлялася у квітні 2014 року, це одна з перших виставок, які робив мистецький арсенал у Відні. Велика виставка про Майдан, якраз ця катапульта була там.
Що втрачено, а що ще можна зберегти от в первинному стані, щоб так його музеїфікувати, як це кажуть?
Знаєте, рухома складова, рухомі предмети, об'єкти, ми маємо досить велику кількість. І багато українців, котрі були на Майдані, яким дорога ця пам'ять, все це зберегли і зберігають у себе вдома або в родинних колекціях. Маємо багато невеличких локальних збірок в музеях в Івано-Франківську, зокрема, музей Небесної Сотні, в обласних, краєзнавчих, в Запорізькому історичному, у Львівському, навіть в Обухівському, де наша колекція частково виставляється. Тобто ці колекції збережені. Дуже шкода, що є такі нематеріальні, дуже важливі речі, які зберігають пам'ять. Це, наприклад, графіті, це мурали, зокрема, в центрі міста Києва. І їх складно захистити, бо пам'ятаємо їхню долю на вулиці Грушевського, на фасаді Академії наук, так звані ікони революції, які вандальним чином були знищені. І так само вони зникають потроху скрізь. Залишки слідів куль на фасадах будівель, Жовтневий палац, ще вони є на готелі «Україна», але клумби зашпакльовують, заштукатурюють, зникають стовпи з пристріленими кулями. І це все досить динамічно. Воно вже, по суті, майже зникло. Динаміка зараз не така вже
але
і велика.
Але ось ця вся бруківка, оці всі дерева постріляні.
Ну, це все знаходиться під наглядом Генеральної прокуратури України. По суті, досі триває слідство, і тому воно охороняється, по суті, законом, який забороняє проводити будь-які зміни. І тому бруківка, дерева, навіть ті стовпи, що залишились, вони є. Більшість із них не дерева, а більшість із нерухомих об'єктів, як, скажімо, 5 прострілених стовпів, вони входять, вони є предметом охорони. Сітілайтів немає, вони були замінені. Ми маємо в нашій колекції один прострілений сітілайт, який зберегла наша ініціатива тоді. Але от, наприклад, ті нерухомі, які внесені як пам'ятка історії, вони оберігаються законом, і це місцеві департамент охорони культурної спадщини має опікуватися ним. Ми, як музейний заклад, теж намагаємося свого боку захистити. Активісти теж небайдужі, бо вони теж намагаються допомагати і зберегти
автентичні речі. Я так розумію, що музей не має доступу до документів, як от, наприклад, там з розсекреченими архівами було, і це додавало теж таку певну вагу. Зараз поки що у вас немає доступу до цього, так?
На жаль, ні. Ще у серпні 2014 року, коли збиралися докази на так званій території гідності, ми намагалися, писали листи, намагалися пояснити слідчим, що для нас дуже важливі ці предмети, які вони тут знаходять. І питали їх про майбутню долю цих речових доказів. І вже тоді намагалися налагодити якісь зв'язки, меморандум, щоб рано чи пізно і самі документи, і архіви, і предмети, і речові докази були передані для публічного огляду, майбутній музей. Та навіть самі процесуальні справи. Це, по суті, навіть ті розробки, які робила Генпрокуратура, створення 3D-моделі по 20 лютому, по 18-му, 19-му, це все має бути, рано, я сподіваюся, рано чи пізно, складовою музейної експозиції. І, звичайно, що згідно закону правоохоронним органам, напевно, наперед вони це не можуть говорити, бо слідство триває, воно не завершено. Але ми дуже часто, навіть для нашої роботи, дуже важливо, коли ми намагалися з'ясувати, бо була ідея промаркувати місця загибелі. Нам дуже важлива була точна карта, схема. Угу. І вона досі не повна, бо якраз не завершені слідчі дії на Алеї Героїв Небесної Сотні. І досі, 6 років після подій.
Ігор Пошивайло, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності, сьогодні у нас в гостях. Нагадаю, наш вайбер, на який можна писати повідомлення 067-670-2057. Я бачу, що багато слухачів і глядачів нам сюди пишуть, оскільки ми є і на Ютубі. І от, зокрема, нам написав пан Юрій. З тезою «іноземці цікавляться більше, ніж українці» я не згідний. Таку ситуацію у статистиці пояснити можна тим, що іноземці звертаються до музейників, а українцям це поки що не потрібно, тому що це було не так давно. Кожен з нас – екскурсовод для власних дітей і гостей. Кожен з нас – живий музейний експонат. Цікаво.
Так, так, це слушна думка, бо ми говорили якраз не загалом цікавляться чи не цікавляться темою взагалі, а саме екскурсіями. Окремими програмами, бо ми маємо навіть в цьому невеличкому тимчасовому приміщенні в будинку профспілок, який теж є частинкою історії Майдану, ми маємо 100 метрів квадратних інформаційно-виставкового простору і маємо таку топографічну стіну, яка була на Майдані, де учасники намагалися означити ті місця, звідки вони. І ми маємо дуже багато, ледь не третину, якраз іноземців. І це теж для нас дуже показово, відвідувачів нашого центру. Бо, звісно, для українців ці події відомі, вони самі приходять, вшановують пам'ять загиблих, а от якраз ті, хто тут вперше, для кого дуже важливо зрозуміти історію. Бо якраз відсутність меморіалу, музею і прихід на Майдан, відвідання Алеї Героїв Небесної Сотні, портрети, квіти, дерева з портретами, капличка, для них це не зрозуміло до кінця. Вони не можуть зрозуміти, які події відбулися. Саме тому цього року ми встановили інформаційні стенди, які якраз і пояснюють, а що тут відбувалося, а кого зображено на портретах. Є навіть окремі мікроісторії пам'ятного Христа біля каплички, самої каплички, чому вони виникли, коли вони з'явилися. І є інформація про барикади, про майбутній музейно-меморіальний комплекс. І тому вже базова інформація є, яка якраз і допомагає розповісти історію тим, хто поза контекстом.
Прохання до наших слухачів, поділіться з нами, як у вас сьогодні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, оскільки сьогодні такий пам'ятний день. А ще нам цікаво було б від вас почути, як вас змінив Майдан і Революція Гідності. Нагадаю, наш вайбер 067-670-2057, пізніше ми будемо брати дзвінки, студія 044-237-0353. Пане Ігоре, то все ж таки, коли нарешті почнуть будувати музей? Музей Революції Гідності, 6 років вже.
Музейно-меморіальний комплекс складається з 2 основних частин. Перша частина – це меморіал Героям Небесної Сотні. Відбувся конкурс, визначено проекти, і якраз тривали досить гарячі дискусії, такий чи не такий проект на меморіал, такий чи інший на музей. І, по суті, було визначено і прийнято, що, по суті, визначити, яким вони мають бути, може лише якась публічна відкрита процедура. Цим був якраз і міжнародний архітектурний конкурс. Питання з меморіалом поки що залишається невирішеним, бо з самого початку виникнення ідеї створення меморіалу і наша інституція і говорила з самого початку, що для нас дуже важливий і меморіал, як збереження пам'яті, і результати слідства. Бо були спроби, я сподіваюся, політичні, зіштовхнути, бо і навіть ви почали передачу, угу, що є конфлікт між Генпрокуратурою і музеєм.
Так, я читала про
конфлікту,
це.
Конфлікту насправді немає. Угу. Було якесь, напевно, непорозуміння, відсутність комунікації. Бо це окрема історія, Генпрокуратура давала певні конкретні терміни, які постійно затягувалися, а ми вибудовували план спорудження меморіалу.
А бо там вже ідея... на цю землю накладений арешт, так?
Так, і як результат було накладено арешт, і знімався арешт, потім знову накладено арешт. І, по суті, ми бачимо, що справи Майдану, от якраз, які передаються з Генпрокуратури до ДБР, це теж дуже тривалий процес. Угу. І, на жаль, ми маємо багато таких тривожних дзвінків із боку Генпрокуратури, адвокатської групи, яка захищає інтереси родин Героїв Небесної Сотні, навіть самих представників родин Героїв Небесної, що, на жаль, процес затягується, тому питання будівництва меморіалу, воно поки що залишається відкритим. Щодо музею, якраз були запитання, навіщо будувати сьогодні меморіал, краще зберегти автентичну інститутську, краще будувати музей. Так от, сподівання і надія побудувати музей є, бо до кінця минулого року це питання було заблоковано тим, що Україна не виконала свої зобов'язання і не були виплачені премії переможцям міжнародного конкурсу. Але Міністерство культури з цим поралося, і якраз в кінці року ця обіцянка була виконана. І саме тому ми зараз розпочинаємо процедуру генпроектування музейної будівлі. Сподіваємося, що вона буде завершена за рік-півтора, і вже тоді розпочнуться. Але цей процес тривалий. Неможливо за рік збудувати такий великий і значимий комплекс, особливо сьогодні, коли стільки різних думок, ця тема настільки болюча, і необхідно враховувати думки інших, але все одно рухатися вперед.
Нагадаю, що на студії Ігор Пошивайло, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності. Докладніше ми про це, на цю тему будемо говорити за кілька хвилин. Дякую всім, хто нам пише, будемо приймати ваші дзвінки. Це програма «На перспективу», веде Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.
Ілона Довгань. На перспективу.
Продовжуємо програму «На перспективу». Дякую, що з нами в студії Ілона Довгань. А в мене в гостях сьогодні Ігор Пошивайло. Це директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Пане Ігоре, до речі, от на Вайбер нам написали, цитую, від пана Миколи. «Не нужны нам меморіали, склепи, совєтська гігантоманія, це марнування коштів, треба будувати сильну державу. А от як там має все виглядати? Це буде такий черговий мавзолей чи що?»
Якраз меморіал, проект меморіалу, який приміг, він і передбачає створення нового комеморативного простору. Це якраз не радянська стилістика, а сучасна, яка має дуже багато символічних речей. Тобто це не лише увічнення пам'яті і пам'яті про загибель героїв, а увічнення їхнього життя і продовження їхнього життя у їхніх нащадках, у дітях. Зокрема, там буде передбачена, окрім меморіальної стели, і така зона, зелена зона, липи, які якраз символізують кожного загиблого героя і водночас символізують життя. Тобто в більшості сьогоднішніх меморіалів країн світу дерево відіграє особливу символічну роль. Воно символізує саме життя. І тому і концепція багатьох меморіалів, включно 9.11, це не увічнення акту злочину. Так, не увічнення самого злочину. Пам'ять, збереження пам'яті про нього – але увічнення життя, бо ці люди жили, вони мали свої сподівання, мрії, свої родини. Тому це дуже важливо зберегти, а не лише сам факт їхньої загибелі. Вони повинні бути їхнє життя, їхні історії, їхні сподівання повинні бути завжди якби в пам'яті людей. І от відзнака Героїв Небесної Сотні, зокрема, це цікавий проект, який передбачає не радянське увічнення героїв на п'єдесталі, на постаменті, у
огроменних розмірів
та скульптурі, бронзі. Тобто річ, до якої підходиш, бачиш, але не відчуваєш причетності, немає зв'язку, немає містка. Це з одного боку. З іншого теза, потрібно нам будувати Україну. Насправді це абстрактні речі. Без пам'яті ми не збудуємо жодної справжньої України. Пам'ятаючи про ці події, зміцнююча, а для когось, можливо, важливо віднайти свою ідентичність, пам'ятаючи про ту кожну, про кожного українця, який поклав своє життя за свободу, а інакше, аніж створити потужну інфраструктуру пам'яті, в вигляді меморіалів, музеїв, підручників, заходів, якихось акцій, тих самих відзнак, які би продовжували справу героїв, ми не зможемо. Це все абстрактні речі і маніпуляція, як на мій погляд.
Так, продовжують далі хвилюватися наші слухачі і пишуть, чи автентичну інститутську збережуть, чи розберуть під меморіал?
Розбирання інститутської не передбачалося проектом, але є інша загроза. Якщо не буде меморіалу, бо меморіал передбачає створення на колишній інститутській, мова йде знов-таки не про інститутську, алею Героїв Небесної Сотні. Інститутська продовжується за вулицею Вольгинською. Тому, якщо ми говоримо про алею Героїв Небесної Сотні, то вона передбачалася як пішохідна зона. Бо і сьогодні дуже багатьох обурює те, що там є проїжджа частина. І відсутність меморіалу на ній несе певну загрозу. Загрозу, що рано чи пізно та вулиця буде повернена як проїжджа частина. І під нею йдуть величезні комунікації. І будь-яка аварія, ну будь-що, це буде спричинено тим, що ця вулиця буде розібрана. Знову покладено назад, але все одно та автентичність, про яку говоримо сьогодні, не збережеться. Тому це питання на сьогодні є актуальним. Ми от якраз і вчора говорили і з ініціативними групами, і була зустріч у прем'єр-міністра України, якраз і говорили про те, що треба знову сідати за спільний стіл і вирішувати ці дуже складні питання.
Так, нам пише Максим на Viber, дуже приємно, що символом життя будуть липи. Мають висадити 107 лип, так?
Яким не 107, 100 лип. От теж в цьому лип. Є символіка, бо слідство не завершено. І ми до кінця не знаємо, можливо, цей перелік буде збільшений. І тому символічно, бо ми говоримо Небесна Сотня, це теж великий образ, така метафора, символ. І тому проект передбачає 100 лип.
Правда, читали десь, що липи будуть закуповувати в Нідерландах, що це така липа, яку ще називають серцелистою, що в неї діаметр крони 6 метрів, і вони виростають висотою 8 метрів.
Так, діаметр стовбура 50-60 сантиметрів, це липи вже сформовані, вони вже привезені тут в Україну, вони мають особливу характеристику, стійкі до атмосферних перепадів, зимостійкі і дуже добре витримують екологічну ситуацію, особливо в такому місті, як Київ. Вона не є
привезені
задовільна.
Привезені вже до України?
Вони привезені,
а як
так.
Вони так зберігаються? Їх же треба висаджувати весною?
Вони висаджені в розплідник під Києвом, бо згідно планів будівництва липи мали бути посаджені ще минулого року.
Восени.
І тому готовність з нашого боку, бо якраз на нас, як музейний заклад, було покладено функції замовника. І тому ми зробили все та відповідно до того плану дій, який був затверджений урядом України.
Але невідомо, коли це буде і коли ці липи тепер можна висаджувати, так?
Так, через арешт ділянки це питання залишається відкритим.
Так, і ще читала про те, що буде арка з сотнею плиток, на кожній з яких імена Героїв Небесної Сотні, правда?
Так, це правда. Проект передбачає таку стелу арчного типу, де будуть імені стели з білого граніта, теж особливий граніт, якого, по суті, він так досить рідкісний у всьому світі, який використовують саме для вшанування пам'яті сучасні меморіальні комплекси, зокрема, парк Чотирьох Свобод у Нью-Йорку. Бо якраз наша традиція радянська – це такий сірий або чорний граніт, який якраз такі досить складні аналогії і паралелі проводить і з радянським минулим. То якраз тут, в тому контексті, от те, що ми говорили, концепт увічнення життя героїв, якраз до нього і підібрано саме такий світлий камінь з їхнім іменем.
Що буде з оточенням на тій території, на тій локації, де має бути меморіал? Там же є музей Медуси, ще там якісь тераси і так далі.
Схили якраз це як територія майбутнього меморіалу, вони будуть, там буде здійснено певний благоустрій. А щодо музею Медуз, це теж для нас досить такий виклик, бо з одного боку там би мав би бути розміщений інформаційний центр майбутнього музею Революції Гідності. Це передбачено, ця локація передбачена, до речі, в конкурсному завданні, і проєктувальники музейної будівлі передбачили на тому місці створення інформаційного центру, бо це було би дуже логічно. З вулиці Хрещатик відвідувачі заходять в інформаційний центр і там дізнаються інформацію про Небесну Сотню, про події на Майдані, і потім піднімаючись і вшановуючи пам'ять героїв, де підходячи, покладаючи квіти, лампадки до іменних стел, вони піднімаються зигзагоподібним таким чином крізь алею до цього автентичної частини, до пам'ятного Христа, до каплички. І вшановуючи пам'ять там, приходячи через дорогу вони потрапляють до музею Революції Гідності. А сам проект музею, він теж передбачає продовження цього дуже важливого меморіального шляху або шляху взяття висоти. Тобто в сам музей закладено концепцію штурм висоти. Тобто так, як було 20 лютого, 6 років тому, коли майданівці і якраз наступом намагалися закріпитися на цій висоті, яка була перед цим таким брутальним чином відвойована правоохоронцями. Тобто сама музейна будівля матиме пандус. І ото цей хід, по суті, від Майдану Незалежності повз стели з героями, з іменами Героїв Небесної Сотні, через цю алею життя вона підніматиметься до музею. І музей передбачає, що основне відвідування буде згори, з верхнього поверху. І будівлю, обходячи будівлю, ми теж бачимо навколишню територію. Ми бачитимо продовження вулиці Інститутської, ми бачитимо вулицю Грушевського, навіть Майдан буде видно, будинок просілок. Тобто з будівлі музею можна буде дуже добре, маючи такий огляд, розповідати про ті події, які відбувалися 6 років тому.
Давайте послухаємо, що цікавить наших слухачів. Доброго дня, ви в ефірі. Хто ви, звідки?
Алло, добрий день, Харків, Ігор. Слава Україні, героям слава. І хотів би в гостя спросити отаке про... Він, як я бачу, чоловік мистецтва.
Ні, він директор музею, меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, музею Революції Гідності.
От як ви відноситесь, шановний директор, до того, що квартал 95, в якому году, я не знаю, де Зеленський був руководителем, насміхався над Небесною Сотнею, коли казав, що якби Беркуту дати бонітові палочки, вироблялося б електричество.
Спасибі. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ми вас почули, так. Добре, зараз про це поговоримо. Як в Харкові вшановують сьогодні День Героїв Небесної Сотні?
Ну, я вам скажу, ніяк.
Добре, а ви ж можете теж вийти якось там, у вас же є місця, де можна вийти з стрічками, з прапором, так?
Я це все наблюдав, в мене серце, я що можу зробити, це випити 100 грам за Небесну Сотню, спасибі.
Добре, почули. Ну да, так, не знаю, таке політичне запитання.
Та, звичайно,
щодо кварталу.
Будь-яка наруга над пам'яттю і загиблих, і активістів, учасників, вона викликає у більшості українських громадян, звичайно, що такий несприйняття і гнів, бо, по суті, це подія, яка змінила не лише кожного з нас. От ви якраз, пані Лоно, запитували на початку, як змінив Майдан? Дуже важливе запитання. Угу. Це говорить про те, що Майдан був таким своєрідним катарсисом і точкою X для дуже багатьох українських співвітчизників. Це був час вибору. Кожен зробив свій вибір. І насправді ми маємо надзвичайно важливі здобутки Майдану в тому, і ми про це говорили на початку, що все-таки ми зрозуміли власну силу. Ми зрозуміли важливість солідарності. Ми показали себе всьому світу як зріла політична нація. Ми заявили про себе як досить потужне і впливове громадянське суспільство. І, звичайно, бо були теж запитання про втрату і певних тимчасову втрату окремих територій, але ми зберегли Україну, більшість України, і Україна стала зовсім інакшою.
044-237-03-53, можете нам зателефонувати і сказати, як вас змінив Майдан, яке він має значення в вашому житті, або написати нам на Viber 067-670-2057, це для текстових повідомлень. Доброго дня, ви в ефірі, хто ви звідки?
Сергій із Житомира.
Так, як вас змінив Майдан?
Ніяк не змінив.
Яке це має значення в вашому житті, Революція Гідності в Україні?
Надзвичайно велике. Я вважаю, що отакі події, як Майдан, вони формують українську націю, якої нам дуже не вистачає. Ми квазінація ще, тому що в нас не було власної держави. А отакі події, вони формують націю. І тому мало людей от приходить. Я вам скажу так, якби я був у Києві, я б точно прийшов би сьогодні на Майдани. Я завжди ходив на всі Майдани проукраїнські. От. А головне, що ми зберегли державу. Нам закидають, що от Крим втратили, Донбас, там війна, і все це винен Майдан. Це дурня. Ми зберегли державу, це головне.
Почули вас, спасибі, дякуємо. От у нас дозвонювач був з Житомира. А ще у нас є запитання на Viber, а чи буде музей революції на граніті і помаранчевої революції? Пане Ігоре, не знаю, чи це до вас.
Спроби створити музей помаранчевої революції був. Збиралися експонати навіть на базі Києво-Могилянської академії. Але, на жаль, ця ідея, вона розчинилася в часі. От. І це дуже показовий приклад. І дякую за це запитання. Бо насправді це може відбутися і з музеєм Революції Гідності. Якщо інші події, або якщо не буде потужного суспільного запиту, або якщо політикам подібна інституція буде невигідно, це, якщо пам'ятаєте, колони головпошти, це часто наводять цей приклад, коли дуже багато було цікавих і збережених документальних речей, але потім часу з приходом Януковича це все зникло. Так само може зникнути пам'ять з будь-якою важливою інституцією. І наш музей, музей Революції Гідності, він якраз передбачає розповіді і висвітлення подій Революції Гідності, Помаранчевої революції, інших акцій протестних новітньої української історії.
Дякую вам. Маємо завершувати. Спасибі, що сьогодні прийшли. Я знаю, що у вас сьогодні дуже насичений день, тому що багато заходів, вшанування пам'яті. Нагадаю, сьогодні День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, пам'ятний день. І ми сьогодні говорили про події шестирічної давності і як увіковічнюють пам'ять Героїв Небесної Сотні з директором Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності. Ігор Пошивайло був сьогодні у нас в студії. Дякую.
Дякую вам.
З глядачами і слухачами, оскільки ми є і на Ютубі, ми, нагадаю, зустрічаємося щовівторка і щочетверга о 13 та 21 годині. Дякую, що пишете, телефонуєте. Це була програма «На перспективу». Вела її Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.